Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. От битка към победа.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И каза: не бой се, мъжо възлюбен, мир на тебе. Крепи се, да, крепи се. И като ми говореше, аз се подкрепих и казах: нека говори господарят ми, защото си ме подкрепил. Даниил 10 глава, 19 стих.
Даниил 10 глава представя заключителното видение на Даниил, което продължава в 11 и 12 глави. Още в самото начало сме осведомени, че това видение се отнася до голям конфликт. Ако Даниил 11 глава посочва някои подробности за този конфликт, 10 показва духовните му измерения и разкрива, че зад кулисите на земните битки бушува духовен конфликт с космически пропорции. Докато изучаваме тази глава, ще видим, че когато се молим, ние се впускаме в този космически конфликт по начин с дълбоки последици. Но не сме сами в борбата. Исус се бори със Сатана заради нас. Ще научим, че великата борба, в която участваме, не е срещу земни човешки сили, а срещу властите на тъмнината. Както го описва апостол Павел векове след Даниил, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето. В крайна сметка, нашият успех в конфликта почива върху Исус Христос, който единствен победи Сатана на кръста. Неделя. Пост и молитва отново. Какво прави Даниил отново? Нека прочетем Даниил 10 глава, 2 и 3 стихове.
Аз, Даниил, жалеех цели 3 седмици. Вкусен хляб не ядох, месо и вино не влизаше в устата ми и ни веднъж не помазах себе си, докато не се навършиха цели 3 седмици.
Пророкът не посочва причините за продължителния период на жалеене, но подобно ревностно застъпничество най-вероятно е мотивирано от положението на евреите, току-що завърнали се от Вавилон в Палестина. С какви предизвикателства се сблъскват евреите при завръщането си? Нека прочетем Ездра 4 глава от 1 до 5 стихове.
Неприятелите на Юда и на Вениамин, като чуха, че върналите се от плена, строели храма на Господа Израилевия Бог, дойдоха при Зоровавел и при началниците на бащините домове, та им рекоха: да градим с вас. Но Зоровавел, Исус и останалите началници на Израилевите бащини домове им рекоха: не можете вие заедно с нас да построите дом на нашия Бог, но ние сами ще построим на Господа Израилевия Бог, както ни заповяда персийският цар Кир. Тогава людите на земята отслабваха ръцете на юдовите люде и им пречеха в граденето и наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им през всичките дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дарий.
От Ездра 4 глава знаем, че по времето, когато се опитват да възстановят храма, юдеите са изправени пред силно противопоставяне. Самаряните изпращат фалшиви доклади до персийския царски двор, като подтикват царя да спре възстановителните дейности. Пред лицето на подобни кризи в продължение на 3 седмици Даниил умолява Бога да повлияе на Кир и той да позволи продължаването на работата. В този момент Даниил вероятно е бил на почти 90 годишна възраст. Той не мисли за себе си, а за своя народ и за предизвикателствата, с които се сблъсква. Продължава да се моли в продължение на цели 3 седмици, преди да получи какъвто и да било отговор от Бога. През това време пророкът се придържа към много скромна диета, като се въздържа от избрани храни и дори от помазване. Той изобщо не се вълнува от личните си удобства и външен вид, но е дълбоко загрижен за благосъстоянието на своите сънародници евреи в Ерусалим, на хиляди километри от там.
Когато разглеждаме молитвения живот на Даниил, научаваме някои ценни уроци. Първо, трябва да продължаваме да се молим, дори когато на нашите молби не се отговаря незабавно. Второ, трябва да отделяме време да се молим за другите. Има нещо специално в застъпническата молитва. Не забравяйте, че Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си. Трето, молитвата подтиква Бога да направи нещо конкретно и реално. Затова нека да се молим винаги с всякакви молитви. Пред лицето на непоносимите изпитания, големите проблеми и огромните предизвикателства, нека да отнасяме при Бога своите товари в молитва.
Какво ни разкрива Даниил 10 глава 12 стих за молитвата като обективно преживяване, което потиква Бог да направи нещо, вместо като просто субективно преживяване, което ни кара да се чувстваме добре с Бога?
Не бой се, Данииле, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха и аз дойдох поради думите ти.
Понеделник. Видение за княза. Какво се случва с Даниил по-надолу в 10 глава? Нека прочетем 4 до 9 стихове.
На 24-я ден от първия месец, като бях при брега на голямата река, която е Тигър, като повдигнах очи, видях и ето един човек облечен в ленени дрехи, чийто кръст бе опасан с чисто офирско злато. Тялото му бе като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила, мишците му и нозете му бяха наглед като лъскава мед и гласът на думите му като глас на много народ. Само аз, Даниил, видях видението, а мъжете, които бяха с мен, не видяха видението. Но голям трепет ги нападна, та побягнаха да се скрият. И тъй аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тлеене, та останах безсилен. Чух обаче гласа на думите му и като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята.
Когато Даниил описва своето преживяване, едва ли бихме могли да си представим изключителното великолепие на това, което вижда. Този човек ни връща към човешкия син, описан във видението за небесния съд. Лененото му облекло напомня за свещеническите одежди, което оприличава тази личност с началника на множеството, изобразен във връзка с небесното светилище. Златото също е свързано с свещеническите одежди като знак за царско достоинство. И накрая, сравняването на тази фигура с светкавици, огън, мед и мощен глас го изобразява като свръхестествено същество. Това е някой облечен със свещенически, царствени и военни качества. Личност, проявяваща и интересни прилики с небесното същество, което се явява на Исус Навин малко преди битката срещу Ерихон. Във видението той вижда военачалник на Господното воинство. Интересно е, че еврейската дума, преведена като военачалник тук, е същата дума, преведена като княз по отношение на Михаил в Даниил 10:21. Но по-близкият паралел е между Даниил и апостол Йоан. Какви сходства има между видението на Даниил за Бога в 10 глава и това на Исус Навин в 5 глава 13 до 15 стихове и това на Йоан в Откровение 1 глава. Нека да ги сравним подред трите текста. Най-напред Исус Навин, 5 глава 13 до 15 стихове.
Когато беше Исус при Ерихон, повдигна очи и видя, и ето насреща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка. И Исус пристъпи при него и му рече: «Наш ли си или от неприятелите ни?» А той рече: «Не, но за военачалник на Господното воинство сега дойдох аз». И Исус падна с лицето си на земята и се поклони и рече му: «Що заповяда господаря ми на слугата си?» А военачалникът на Господното воинство рече на Исус: «Събуй обувките от нозете, защото мястото, на което стоиш, е свято». И Исус стори така.
И ето го паралела в Откровение 1 глава, 12 до 18 стихове.
Обърнах се да видя този, който ми проговори, и като се обърнах, видях 7 златни светилника, и сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, и нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена. А гласът му беше като на много води, и имаше в десницата си 7 звезди. И от устата му излизаше меч, остър и от двете страни, и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той сложи десницата си върху мене и каза: «Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада».
Според Даниил, придружаващите го са много изплашени, а самият пророк пада безсилен на земята. Изявата на Божието присъствие просто го поразява, но независимо от непосредствените му страхове, видението на Даниил показва, че Бог ръководи историята. С развитието на видението ние наистина виждаме как той предоставя на Даниил очертанията на човешката история от времето на пророка до установяването на Божието царство.
Щом, както виждаме отново и отново, Господ може да ръководи човешката история, какво може да направи Той за живота на всеки един от нас?
Вторник. Докоснат от ангел. Какво се случва всеки път, когато ангел докосва Даниил? Нека прочетем два текста. Първо Даниил 10 глава, 10 до 12 стихове и след това 18 и 19.
Ето ръка се допря до мене, която ме сложи разклатен на коленете ми и на дланите на ръцете ми. И рече ми: «Данииле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при теб съм изпратен сега». И когато ми изговори тези думи, аз се изправих разтреперан. Тогава ми рече: «Не бой се, Данииле, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха и аз дойдох поради думите ти». Тогава пак се допря до мене нещо като човешки образ и ме подкрепи и рече: «Не бой се, мъжо възлюбени, мир на тебе, крепи се, да, крепи се». И като ми говореше, аз се подкрепих и рекох: «Нека говори Господарят ми, защото си ме подкрепил».
Поразен от блясъка на божествената светлина, пророкът пада на земята. Тогава един ангел се докосва до него и го успокоява. Докато четем разказа, обърнете внимание, че ангелът докосва Даниил три пъти. Първото докосване дава възможност на пророка да се изправи и да чуе думите на утеха, идващи от небето. «Не бой се, Данииле, защото от първия път, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти бяха послушани и аз дойдох поради думите ти». Молитвата на Даниил е задвижила небесата. За нас това идва като уверение, че Бог чува нашите молитви, което е голяма утеха във време на беда.
Второто докосване дава възможност на Даниил да говори. Пророкът излива думите си пред Господа, изразявайки своите чувства и страх и емоция. «Господарю мой, от видението болките ми се върнаха и не остана сила в мене, защото как може слугата на този мой господар да говори с този мой господар? Понеже веднага не остана никаква сила в мен, а и дъх не ми остана». Така че Бог не само говори с нас, Той иска да отворим устата си, за да можем да му кажем за нашите чувства, нужди и стремежи.
Третото докосване му дава сила. Когато Даниил признава своето недостойнство, ангелът го докосва и го утешава с Божия мир. «Не бой се, мъжо възлюбен, мир на тебе, крепи се, да, крепи се». Не забравяйте, че ангелът е изпратен при Даниил в отговор на молитвите му, за да му даде прозрение и разбиране. С други думи, видението следващо в 11 глава ще има за цел да насърчи Даниил в отговор на неговата скръб и размишление върху сегашното положение в Ерусалим. Затова с Бога на наша страна можем да имаме мир, дори когато се сблъскваме със скръбта. Неговото любящо докосване ни позволява да гледаме към бъдещето с надежда.
Елън Уайт пише в Копнежът на вековете: и в нашия ежедневен живот небето може да бъде много близко. Колко често мислите за близката връзка между небето и земята? Колко по-различно бихте живели, ако винаги поддържахте жива тази истина в ума и сърцето си?
Сряда. Големият конфликт. Какво е разкрито на Даниил по-надолу в 10 глава, 20 и 21 стихове?
Знаеш ли защо съм дошъл при теб? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия. И когато изляза, ето князът на Гърция ще дойде. Все пак обаче ще ти известя значението на това, което е написано в едно истинско писание. При все, че няма кой да ми помага против тези князе, освен вашия княз Михаил.
Небесният пратеник отдръпва завесата и разкрива пред Даниил космическата война, разиграваща се зад кулисите на човешката история. Веднага щом Даниил почва да се моли, между небето и земята се разразява духовна битка. Небесните същества започват да се борят с персийския цар, за да позволи на евреите да продължат възстановяването на храма. В началото на 10 глава знаем, че персийският цар е Кир. Но един човешки цар, оставен сам на себе си, не може да окаже сериозна съпротива на никое небесно същество. Това показва, че зад човешкия цар стои духовен противник, който подтиква Кир да спре евреите от възстановяването на храма. Подобна е ситуацията в Езекиил 28 глава, където тирският цар представлява Сатана, духовната власт зад човешкия пълководец на този град. Ето защо не бива да се изненадваме, че царете на Персия, срещу които идва да се бори Михаил, включват Сатана и неговите ангели. Това показва, че човешкото противопоставяне срещу възстановяването на храма в Ерусалим намира своето съответствие в духовната сфера. Що за битка е описана в Даниил 10.13?
Князът на персийското царство ми противостоеше 21 дни. Но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. Аз проче останах непотребен вече там при персийските царе.
Ето един цитат от Пророци и царе на Елън Уайт. Докато Сатана се опитваше да повлияе на властите в Мидоперсия да проявят неодобрението си към Божия народ, ангелите работеха в подкрепа на изгнанниците. Цялото небе наблюдаваше с интерес борбата. Чрез пророк Даниил ни е позволено да надзърнем в тази гигантска битка между силите на доброто и злото. Цели 3 седмици Гавриил се бореше с силите на тъмнината, стремейки се да се противопостави на влиянията върху ума на Кир. В края на битката сам Христос дойде да помогне на Гавриил. Обаче князът на персийското царство ми противостоеше 21 дни, заяви Гавриил. Но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. Аз проче останах непотребен вече там при персийските царе. Всичко, което небето можеше да направи за Божия народ, бе направено. Най-накрая бе извоювана победа. Силите на врага бяха възпрени в дните на Кир и на сина му Камбис, царувал 7 години и половина. Четвъртък. Победоносният княз.
Най-забележителният герой в книгата на пророк Даниил е една личност, първоначално наречена човешки син или началникът на множеството. В крайна сметка научаваме, че името му е Михаил, което означава кой е като Бога. Той идва да помогне на Гавриил в конфликта с персийския цар. Ангелът нарича това небесно същество вашият княз Михаил, а именно князът на Божия народ. Михаил се появява по-късно в книгата Даниил като този, който се застъпва за Божия народ. От Юда 9 стих научаваме, че Михаил, наричан още архангел, се бори с Сатана и възкресява Моисей. Откровение 12 глава 7 стих разкрива, че Михаил стои като водач на небесната армия, която побеждава Сатана и неговите паднали ангели. Така че Михаил не може да бъде никой друг, освен Исус Христос. Както Персийската империя има върховен командир, духовна сила, стояща зад нейния човешки водач, така и Божият народ в лицето на Михаил има свой главнокомандващ, който се намесва, за да се бори и да спечели космическата война в тяхна полза.
Как Исус удържа победа в космическия конфликт? Колосяни 2 глава, 15 стих.
Като ограби началствата и властите, изведе ги на показ, явно възтържествувайки на тях чрез него.
Когато се сблъскаме с силите на злото, можем да имаме вяра в Исус, нашия защитник. Още в началото на своето публично служене, той побеждава Сатана. По време на земния си живот преодолява Сатана в пустинята, когато е нападнат от изкушения, бори се с демоничните орди и освобождава хората от силите на тъмнината. Исус побеждава злото, дори когато то се прикрива зад опита на Петър да го разобеди да не отива на Голгота. В заключителните си думи към учениците, Исус говори за предстоящата си смърт като за битка, която ще завърши с решителна победа над Сатана. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън и когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си.
Понякога се оглеждаме наоколо и нещата изглеждат наистина злокобни. Навсякъде се ширят насилие, неморалност, поквара и болести. От всички страни ни напада брутално един враг, който не е от плът и кръв. Но независимо колко трудни битки ни предстои да водим, Исус се бори за нас и застава като наш княз и първосвещеник в небесното светилище.
Как бихме могли да превърнем в реалност обещанието за победа в нашия собствен християнски живот? Римляни 8 глава 37 до 39 стихове.
Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.
Петък. Разширено изучаване.
Ела Лайт пише в Пророци и царе. Цели три седмици Гавраил се бореше с силите на тъмнината, стремейки се да се противопостави на влиянията върху ума на Кир. Всичко, което небето можеше да направи за Божия народ, бе направено. Най-накрая бе извоювана победа. Силите на врага бяха възпрени в дните на Кир и на сина му Камбис. Пише още в Осветен живот. Каква голяма чест е оказана на Данаил от величието на небесата. Господ утешава треперещия си слуга и го уверява, че молитвата му е чута на небето. В отговор на тази пламенна молба, ангел Гавраил бива изпратен да повлияе на сърцето на персийския цар. Монархът се противопоставя на убежденията на Божия дух през трите седмици, докато Данаил пости и се моли, но небесният княз архангел Михаил бива изпратен да обърне сърцето на упорития цар, за да предприеме решителни действия в отговор на молитвата на Данаил.
Въпроси за разискване. Първо, макар че не сме първите хора в християнската история, които осъзнават тази истина, като адвентисти от седмия ден, ние сме силни застъпници на мотива за великата борба или на разбирането, че цялата вселена е част от епична битка между Христос и Сатана. И ние вярваме, че всяко човешко същество наистина участва в тази борба. Има и други, дори светски хора, които говорят за реалността на някаква битка, в която сме потопени всички ние. Какъв е вашият собствен опит в великата борба? Как сте я виждали изявена в собствения си живот? Какво научихте и което би могло да помогне на други борещи се? Второ, обърнете внимание на очевидната военна образност, която използва апостол Павел и какви бойни инструкции дава в великата борба. Трето, Даниил 10 глава 11 стих. За втори път Даниил е наречен хамудот или възлюбен. Какво ни говори това за тясната, дори емоционална връзка между небето и земята? Помислете колко радикално се различава тази реалност от всеобщия атеистичен възглед на голяма част от съвременния свят. Каква надежда ни предлага този библейски възглед, представен в посочената препратка към Даниил?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.